oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist! Stuudios on roomakatoliku teoloog Einar Laigna ja meie tänane teema oleks varakristlikust esteetilisest problemaatikast. Me kõik tunneme ütelust rahvasuus ja keeles, et ilu ei saa patta panna, ja teine ütelus, mida vast ka kõik teavad, on see, et ilu on vaataja silmades. Esimeses ütteluses, et ilu ei saa patta panna, väljendub kindlasti igapäevase elu üks tõsiasi, et kui tahetakse küll väga ilusat naist, aga et kas ta ka süüa oskab teha, see viitab umbes sinna poole. Aga teine väljend, ilu on vaataja silmades, on mõistetav kahte moodi. Tavakeeles tähendab see seda, et ilus on see, mis kellegi jaoks on ilus. Ja selles väljendub siis arusaam, mille kohaselt ilu on subjektiivne ja nagu objektiivset ilu ei olekski, vaid et see, mis kellegile meeldib, see on tema jaoks ilus. Kindlasti on siin oma tõde, aga siin on veel üks teine külg. Ilu on vaataja silmades, teisepidi seda öeldes võime öelda, inimese hinge ilu paistab tema silmadest. Nii et siin on ka see teine pool kindlasti sees. Ilu ei ole nii sama tühine nähtus siin maailmas. Mis on üldse ilus? Esteetika teadus käsitleb seda küsimust. Esteetika teadus on väga vana ja me peaksime õigesti alustama siin esteetika ajalugudema algaegadest, milleks meil kahjuks eriti palju ei ole aega. Me tahaksime rääkida, kuna me oleme kristlik raadio, siis kristliku esteetika probleemidest. Ja kõigepealt loodu kui looming. Kreatuur come creatio. Hellenismi formaalloogilise dialektilise mõtlemise kriis, nagu igas kultuuris, nii toimus see ka hellenismis. Kuid hellenism oli andnud maailmale niisuguse hämmastava terviku esteetikast ja eetikast, kui mõtleme, et eetikast kirjutasid Platon, kes räägib palju Sokratesest ja Aristotelese Nikomahose eetika, siis samal ajal hellenismi arusaam ilust, nii nagu arusaam eetikast, põhines vajadusel olla universumiga harmoonias. Harmonia ja selle harmoonia taotlemine universumiga pidi väljenduma kogu sotsiaalse elu tervikus, nii inimeste omavahelistes suhetes, nii polise sotsiaalses elus, kui nähtavas ümbruses, nähtavas maailmas, mida me loome enda ümber, see on arhitektuur, skulptuur, ja need kaks kunstiliiki õitsesid hellenismis eriti, sest nad olid äärmiselt sotsiaalsed ja kõikidele inimestele igal pool alati nähtavad ja moodustasid terviklikku maailma. Kogu see hellenismi esteetika oli ühtasi kosmilise harmoonia väljenduse püüe inimeste sotsiaalses ja isiklikus elus. Kristluses formuleerub uus arusaam inimestest ja tema suhtest maailmaga ja tema vahetust armastusest ümbritseva maailma vastu. Piibli loomislood ja need loomislood on juba vanad sumeri loomislood, maailma loomisest Jumala poolt sai üle ratsionaalseks ja samuti ka maailma esteetiliseks hõivamiseks. Esimestele kristlikele mõtlejatele on Jumal ise suureks kunstnikuks, kes on maailma loonud temast sisalduva plaani kohaselt. See on aluseks kogu keskaja esteetikale ja kristlikule esteetikale üldse. Niisiis kaks põhi postulaati, mis moodustavad kristliku esteetika tuuma, on Jumal kui looja ja teisalt Jeesuses Kristuses väljendunud ja dogmas formuleeritud arusaam Kristusest kui täiuslikust Jumalast ja täiuslikust inimesest. Seega on teiseks huviobjektiks siis kristlik inimene Homo Christianus ja selle kujunemine ise. Sellest tulenes siis vajadus kujutada Kristust, Jumala ema ja pühakuid kui kultuuri arhetüübi laiendatud varianti. Kirikuisa Tertullianus kirjutab kontragnostikust Hermogenese vastu loomisprotsessi kahesugusest mõistmisest. Hermogenes arvab, et Jumal lõi maailma ilmumise ja mateeriale liginemise läbi sarnaselt magnetile. No see on pisut raskelt arusaadav. Tertullianus omalt poolt ütleb, maailm on loodud ei millestki creatio ex nihilo. Alguses lõi maailma töötlemata elementidest, aga pärast tegeles selle kaunistamisega. Ex ornatis velut. Tähistas signaavit päikese tähtedega. Ja kui Genesis 1, Mooses esimene raamat tähendab, räägib meile kaosest ja korrast. Kaos on ju tuntud ka eestikeelse sõnaga tohu vabohu. Lapsed, kui hajavad toa segamini, siis öeldakse, et seal valitseb tohu vabohu. See piibli sõna on niimoodi läinud ka eesti kõnekeelde. Ja selle vastand on kosmos kord. Kosmos, sõna kosmos tähendab ise korda. Seega on juba algusest peale kaks mõistet kaose ja korra vahekord. Loodud maailm on kaunis, sest kaunistamisega ornamenti on tehtud ka kreeklaste maailm. Tertullianuse loomispilt on puhtalt esteetiline. See võrdlus ei ole ju iseenesest originaalne ja kuulub ilis antiiki. Lactantius, Cicero, stoikute looduskunstnik, maailm, mis on ise kui kunstiteos, identne maailma mõistusega ja teosega. Kogu loodus on kunstiline, artifiitsi osa, sest ta järgib teed reeglile. Sektam, kõikide hüvede tegija, kunstnik artifeks. Olgu tähendatud, et kunstniku artifeksi mõiste ei olnud siis see, mis praegu, kui me praegu selle nimetuse all mõtleme kõrge eneseteadvusega inimest, kes peab ennast loojaks, siis varakristlikus ja kristlikus maailmas kunstnik artifeks oli asja tegija, kellele oli antud mateeria, mida ta ise polnud loomulikult teinud, ja kelle ülesanne oli tunnetada täiuslikku vormi, mis ka tema loodud ei olnud. Tema ainukene ülesanne oli antud mateeriale anda antud vorm. Selles seisnes tema meisterlikkus. Loomulikult ei olnud seal kohta niisugusele erilisele originaalitsemisele või püüdlusele olla mingis mõttes eriliselt originaalne, nagu me tänapäeval tihti näeme, kus püütakse teha väga originaalset tooli, ainult sellel toolil istumine kuidagi moodi ei sobi ja ei ole mugav ja kindlasti ei pakuta aga väliselt seda funktsionaalsusest tulenevat esteetilist ilu. Aga olgu see vahemärkusena. Justinusel ja Atenagorasel Jumal on maailma artifeks toilises plaanis, seega siis maailma tegija toilises plaanis. Ja siin on palju teisi teoreetikuid, Tatianus, Teofilus idas, Tertullianus läänes, räägivad loomingust ja loojast, Jumalast ja see on loodud ei millestki. Võtame nüüd varakristliku esteetika vaatluse alla. Jumala kunstiline looming oli apologeetide. Apologeedid olid need, kes kaitsesid kristliku õpetust ja dogmat teoorias. See oli siis võimas argument materia ja materiaalse maailma kaitseks spiritualistide vastu. Pange tähele, materiaalse maailma kaitseks spiritualistide vastu. Sellest tulenes Jumala olemine ja maailma olemasolemine. Tuletage meelde, et minu poolt esitatud raadiosaadete üldpealkiri on olemine ja olemasolemine. Tuletame siis ka ühtlasi meelde, et Jumal on puhas olemine, aga maailm, mida me näeme, on olemasolemine. Maailm on loodud inimese jaoks, inimene kui loodu on ilus. Terviklik kunstiteos, keha, hinge, ühtsus. Loomine ex nihilo, ei millestki, avas uuesti ja uues valguses Kreeka-Rooma kultuuris oleva reaalse maailma ilu. Näitena püha Bernar, kes rändab läbi Šveitsi. Ja kogu tee ülistab püha Bernar Jumalat. Mis põhjustas temas niisuguse erilise vaimustuse Jumala kiitmisel, matkates läbi Šveitsi? Põhjus on väga lihtne. Paljud keskaja kultuuri esteetika uurijad on arvanud, millegi pärast, nagu oleks puudunud keskaja inimesel võime looduse ilu näha ja nautida, nii nagu meie seda tänapäeval pisut sentimentaalselt mõistame. Keskaja inimene ei näinud loodust autonoomsena ja iseseisvana, vaid ta nägi seda kui Jumala loomingut ja seega selle kauni loomingu nägemine kutsus esile püha Bernaris ja loomulikult kogu keskaja kultuuri inimestes austuse selle tegija vasta. Ja siin on väga lihtne siis mõista seda. Ja kui me vaatame ka keskaja tahvelmaali ja näeme seal ainulaadsed ja toredaid maastikke, viimseni filigraanselt välja joonistatud lilli, puulehti, taimornamentikat, siis me ei saaks kuidagi väita, et inimesed mingitel aegadel ei oleks olnud tundlikud ja tundelised looduse ja mis tahes ilusuhtes, ainult nad au andsid mitte sellele loodule, vaid au anti loojale. See on siis selle austuse või adoratsiooni tõstmine kõrgemale tasemele. Esimeses Moosese raamatus, kus on siis loomis lugu, on öeldud ja Jumal nägi, et see on ilus. Et vidi teus quod est bonum. Aga bonum on ju ka hea, see tähendab ilus ja hea on mingis mõttes siin samastatud mõisted. Esimese Moosese 31 on öeldud, loodu on imeilus. Siin Septuaginta, kreekakeelne piiblitõlge, kasutab sõna kaloon ja sellel on tugev esteetiline värving. Seega siis heebreakeelne tob, bonum, hea, hüve, kaloon kreeka keeles on puhtalt esteetiline mõiste. Maailma ilu kreeka keelses tõlkes rõhutatult kõlaks siis nii. Jumal lõi maailma ilusaks omal ajal. Rõhutame sõna ilusaks omal ajal. Jumaliku ettenägevust nimetatakse providentsia. See providentsia harmoniseerib tarkusega Sofia, mis osales maailma kauniks tegemisel. Siit tuleneb järgmine oluline mõiste, tark ilu. Ilu on tõeline ilu keskaja kultuuris. Jumal harmoniseeris maailma kreeka kosmoloogia kohaselt ja seal öeldi nii, kõik sa oled teinud mõõdu, arvu ja kaalu kohaselt. Ilu on tähtis iseendas. Ta olemasolu viitab loojale. Ilu ja maailma suurus ülevus. Gnoseoloogilises, see tähendab tunnetusteoreetilises plaanis, on selle kohta öeldud Rooma kirja esimese peatüki 20. salmis. Sest tema nähtamatud olu nii tema igavest väge kui jumalikku olemist nähakse, kui neid pannakse tähele tema tegudes maailma loomisest alates. Seega on ka mateeria mõistetud kaheselt. On amorfne mateeria ja mateeria hülee ei ole algusetu nagu Jumal. Antiookia Teofiilus näeb Jumala väge loomises, ei millestki. Imetleb kogu universumi kui imelist loomingut. Olgu siis kokkuvõtlikult öeldult. Universum ise, kosmos, kogu oma tervikus, kui Jumala looming, ei millestki, on kõige suurem, kõige hämmastavam, kuid samal ajal ka kõige kaunim, esteetiline kunstiteos, mis üldse saab olla. Saab ainult soovitada raadiokuulajale, tõsta pilk õhtul tähis taevasse, vaata ja imetle. Vaata ja imetle ja katsu tajuda neid mõõtmeid ja selle hämmastava universumi ilu. Aga oska näha sellest universumist veel kaugemale. Kas saab olla see kõik lihtsalt niisama? Kas see võib olla, nagu paljud ütlevad, juhus? Mis on siis juhus? Kas Jumala uuem nimetus? Mõelge selle üle. Varakristlikus esteetikas on teoreetik Rooma Hippolytus. Ilus, liiga ilus on kõik, mis Jumal loonud meie päästja. Mida näeb silm ja millest mõtleb hing, millest tõuseb mõistus ja mida puutub käsi, mida hoomatakse inimolendist. Tõepoolest, mis on kaunim taevase ilu mitmesugususest, mis on värvirikkam maa pinnast, mis liiguks kiiremini päikuse valgusest, mida võiks võrrelda kuu meeldiva helkega, mis on hämmastavam tähtede särast, mis viljakam tuultest ja saakidest. Kõik Jumala loodu on ilus ja täiuslik. Lioni Ireneus läheneb samuti esteetiliselt. Jumal lõi maailma oma kunstilise logose abil. Logos on kõike loov sõna. Vastavuses mõõduga, arvuga, rütmiga, korra ja harmooniaga. Ta lõi ise endast. Selles on ta tarkus. See on muusikalise heli instrumendi harmoonia. Kaunistada. Kosmeo. Paneme tähele jälle sõna kosmeo, kosmos, kosmeetika, see on kaunistamine. Kuid see ei ole ainult väline kaunistamine. Maailm on kaunis, aga tänada ja kiita ei tule loodust, vaid loojad, nagu püha Bernard. Maailm on kunst, ta on Jumala tehtud. Jumala tehne, ilu, imetlemine. Läbi esteetilise tunnetame Jumalat. See on üks tee Jumalasse. Seega, kui küsivad inimesed, näita mulle Jumalat, siis saab väga lihtsalt öelda, vaatada hämmastavat loomingut. Kui sa näed ilusat kunstiteost, siis mõtle sellele, kes selle tegi. Kui sa näed seda hämmastavat universumit, kõige ainulaadsemat ja suuremat ja ülevamat kunstiteost, siis mõtle ta loojale. Edasi räägime kunstilisest loomingust, kunstnikust ja kunstist. Ka need terminid apologeetidel näitavad erilist esteetilist huvi loomingu vastu. Lioni Ireneus räägib, inimhing on kunstnik, ta keha instrument. Koostegevus on sarnane loomingulisele aktile. Idee kiire realiseering aeglane. Tähendab, idee võib olla kiire, aga realiseering võtab aega. Inimhing ise on jumaliku kunstniku käes materjaliks, kes täiustab oma peamist loomingut. Ireneus kutsub üles olema hea materjal Jumala kätes ja looja tegevusele mitte vastu panna. Teeme sellest lõigust lühikokkuvõtte. Kunstniku eneseteadvus inimesena. Ei peatu ise enda juures, see ei ole egotsentriline enda loojaks pidamine, vaid kunstnik artifeks näeb endas Jumala käe pikendust, kes peab seda ilu tegema paremini nähtavaks inimestele oma talendi ja oma oskuse läbi. Anna talle oma süda, pehme ja alandlik ja säilita kuju figuuram, mida sulle on andnud kunstnik artifeks, omades pehmust, et kõvenedes ei kaotaks ta sõrmede jälgi. Säilitades oma koostist, sa saavutad täiuslikkuse, kuna Jumala kunst, artificio, katab saavutatud täiuslikkuse. Sa oled nagu savi, mis on sinus. Tema käsi kujundas su olemasolu. Ta katab sind seest ja väljast kulla ja hõbedaga ja kaunistab sind nii nagu kuningas, soovides su ilu. Need sõnad on psalm 44. Ilu ja kaunistused on järelikult, nagu me näeme, moraalset kõlbelist laadi. Me näeme, kuidas pidevalt esteetiline ilu ja eetika, inimese käitumine, moodustavad hämmastava terviku. Mis on ilus, see on ka hea, mis on hea, on ka alati ilus. Siia oleks huvitav tuua üks tsitaat kuulsalt vene lennukikonstruktor Tupolevilt. Tupolev vaatas vast valminud lennuki mudelit enne, kui see läks aerodünaamilisse torusse katsetusteks, kuidas tema käitub suurtel kiirustel. Tupolev vaatas lennukit ja ütles alati juba ette ära. Kui on ilus, siis on hea. Siis ka lendab. Panete tähele, suure kogemusega maailma kuulus lennukikonstruktor, ta oli juba kogenud ja teadis seda, kui võrd funktsionaalsus, tehniline täiuslikkus on kooskõlas esteetilise iluga. Kui on ilus, siis ka lendab, siis on hea. Ilu ja headus ühinesid jälle. Nii et hüppasime varakiriku kirikuisadest kaasaja lennukikonstruktori juurde ja näeme, kuidas kehtib sama printsiip. Mis on ilus, see on ka hea. Nii siis tuleneb siit kristlikus kultuuris keskne. See tähendab kõlbelise täiustumise mõtte. Ja kristlikud mõtlejad võtsid seda kui kunstiteost, mille tulemuseks pidi ilmuma eriline kuju, figuura, ime kaunis ja kes moraalselt täiuslik inimene. Kristlik usk ongi ju sisemises mõttes harjutamine moraalse täiusliku inimese suunas. Loomulik, et see on pikk ja pidev pingutus. Nagu iga treening on selles tagasilangused, edasiminekud. Moraalses maailmas iga pisike sammuke edasi on suur samm, sest see on edasi, õpetavad askeetlikud isad. Kui inimene peab ennast loomise krooniks, siis kõigepealt tuleneb sellest kohustus. Inimene ei ole loomise kroon iseenesest, sellisena nagu ta on, vaid ta on loodud krooniks ja see kohustab, et krooniks tuleb saada. Liturgias inimene on, kui tarvitada jälle kreekakeelseid sõnu, kosmu kosmos, see on siis ühe maailma teine maailm, maailma kaunistus või ilumaailm. Kui kosmos on maailm, milles on ilu ja kord, siis küsimus, kui me inimühiskonnas näeme nii palju seda, mis on selle vastand, ilu vastand, eetika vastand, siis milles on põhjus? Patu languses kaotas inimene selle. Ta võib saada uuesti maailma iluks. Sellele suundubki varakristlik kogu paatos, kogu kangelaslikkus, kogu see peaaegu luulelises vormis esitatud filosoofia. Ja see paatoslik kangelaslikkus peabki ju kandma tegelikult inimolendit siin maailmas. Ja kirikuisa Tertullianus imetleb universumi totaalset ilu, mille kord tõestab kõrgeima looja mõistuse täiuslikkust. Eriti näitab seda meie kuju keha. vertikaalne asend, ülesse suunatud pilk, silmad, mis kõrgel ja teised meeled. Ja inimolendil sellel vertikaalsusel me näeme ju ka, kuidas energeetilised sentrumid hakkavad allpoolt ja kuidas kõrgemale tulles nad enam vaimsustuvad, kuni siis inimese vaimse nägemise silmani, käbinäärmeni ja pealaeni. Minutius Felix kirjutab, ja üldse ei ole inimeses ühtegi keha liiget, mis ei vääriks erilist tähelepanu ja kaunistust dekooris. Lactantius kirjutab, universum ei ole juhus, vaid Jumala looming. Maailma ehituse loendamatu hulga imekaunite erinevate asjade terviklikkus, ühtsus ja täiuslikkus viitavad maailma loojale. Varane kristlus teadis, et maastike ja looduse ilu keskendunud vaatlus soodustas inimese vaimuelu. Pärast kiriku legaliseerimist impeeriumis lahkusid kõrge vaimuliku elu nõudel linnadest kõrbesse looduse rüppe erakud. Kloostrid on ju ikka alati, oleme ju tähele pannud, looduslikelt imekaunites kohtades. Kas selles ei väljenda juba inimese hinge igatsus esteetilise ilu läbi tajuda ja tunnetada vahetult pidevalt Jumala ligiolekut? Peenelt tunti ja hinnati kõrgelt looduse ilu ja selle tähtsust inimese vaimulikele harjutustele. Apologeedid vastandasid jämedale Rooma tsirkusele, mis kultiveeris jõhkrust ja meelelisust paremat vaatemängu. Spektaakula meliora, maailma ilu, mondi pulchritudinem. Sõna pulchritudinem on erilise tähendusega. Maailma ilu ei ole harilik ilu, see on üleloomulik ilu. Kui veel tagasi tulla selle väljendi juurde, et Rooma tsirkus, mis kultiveeris jõhkrust ja meelelisust, kas ei ole siin midagi väga tuttavlikku meie aja jaoks praegu? Kas meie lääne tsivilisatsioon, ja mida seda küsimusena öeldagi, see on ju selge, on oma languses jõudnud nimelt selle langeva hilise Rooma impeeriumi tsirkuse tasemele, mis kultiveeris jõhkrust ja meelelisust. Kui te arvate, et minu sõnad on liig, siis eks te õhtuti kõik vaatate televiisorit. Aga jätkame ilusamate teemadega. Missugune inimkätega tehtud teater oleks võrreldav maailma, universumi ja looduse iluga? Jumal loob ainult täiuslikku, lõplikku, finitum. Selliseks loominguks on universum ja loomulikult inimene ise. Mõelgem selle peale, et taastada uuesti väärikas suhtumine ise endasse. Miks me tänapäeval ei suhtu ise endasse väärikalt? Kuhu on jäänud meie arusaam inimolendi väärikusest? Sellest tervikus, milleks on siis maailm ja inimene, universum ja inimene, osad on pidevates muutustes ja vastuoludes omavahel. Muutlikkus toob kaasa elementide vastuolu, aga nende harmooniline ühtsus ongi maailma imeline ilu. Vastuolulisus ühtsuses, diversa in unum, kirjutab Tertullianus, kuna muutustest lähtub vastuolulisus. Muutuva mitmekülgsuse dialektiline ühtsus, ütleks iga filosoof, kes eelmist lauset on lugenud või kuulnud. Tatianus, jälle üks teoreetik, kirjutab, üks kaunim teisest, see kaunis ise enesest, kuid jääb maha esimesest kui veel kaunimast. Nii moodustuvad inimkeha liikmed range harmoonia. Ja mis toimub siin selles maailma vaates? Esteetikast saab ideoloogiline relv. Esmakordselt ja teoreetiliselt põhjendatult ja seda võitluses sotsiaalse ja poliitilise ebaõiglusega. Viimane lause on eriliselt tähtis. Tatsianus kirjutab edasi. Kaunis on maailm, aga rumal on poliitiline kord polüteumo, mis edutab kõlblusetuid ja survab parimaid. See tsitaat nõuaks väikest pausi ja jälele mõtlemist. Esteetikast saab ideoloogiline relv. Esteetika on ideoloogiline relv olnud kõikidel ajastutel ja aegadel nii nagu praegugi. Ka praegune esteetika, see tähendab see, mida me avalikus elus näeme, plakatitel, reklaamidel, trammi külgedel, ükskõik kus. Ka see on nimelt poliitiline ideoloogiline relv. See mõjutab vahetult inimesi. Inetuse kultus, moraalituse kultus esteetikas toob kaasa eetilise mandumise. Esteetika ja eetika on lahutamatu tervik. Teise sajandi apologeedid, need olid siis kristliku usu teoreetilised õigustajad, nõuavad eelkõige inimolendi kui Jumala loodu õigust elule sõltumata maailma vaatest. Pange tähele, see on teisel sajandil formuleeritud lause. Jumala loodu õigus elule sõltumata maailma vaatest. Kõlab teisiti kuidagi väga ilusti ka heas mõttes kaasaegselt. Teiseks on loodud kindel väärtussuhtumine kosmilise looja ja loodu vahel. Sellest tuleneb ka arusaam inimesest kui kunstnikust või looja käe pikendusest. Analoogia on ka esteetikas. See tähendab teenida ilu ja harmooniat. Kolmandaks, inimene ise kui kunstiteos. Sellest tulenev täiuslikustumise kohustus. Ja loomulikult selle täiuslikustumise juures peab inimene teadma pärispatu õpetust rikutusest. Lõpuks inimühiskonna võrdlemine kosmilise universumiga, kus kõik on organiseeritud seaduspäraselt, kus elementide vahel on ilu ja kooskõla, ja inimühiskond, kus seda paraku ei ole, kuid keda peab iseloomustama kollektiivne, sotsiaalne pürgimus selle elementide kooskõla poole. Esteetika, eetika selle kooskõla poole. Inimühiskond oma ideaalis peab ju vastama sellele. See on taevase hierarhia, maapealne ilming, monarhia. Esteetiline, see on alati eetiline. Sellest tuleneb ka sotsiaalne süsteem, kuningriiklus, hierarhia. Kosmiline kord, jumalik kord, on hierarhiline kord, monarhiline kord. Sellest tulenevalt ainukeseks kristlikuks riigisüsteemiks on monarhia ja monarhi isiklik vastutus kahes suunas. Ta vastutab Jumala ees ja ta vastutab oma rahva ees. Ainuisikulise vastutajana ei ole temal vastutust kellegi peale ajada. Vastutus ei hägustu, ei haju laiali, ei muutu olematuks ega anonüümseks. Konkreetne isik vastutab oma rahva ja riigi hea käekäigu eest. Tema peab olema see vahelüli. Kuidas ta saab seda olla? Kosmilise harmoonia, kosmilise korra ja sotsiaalse ühiskonna vahel. Siia lülitubki keskaja kultuuri oluline looja tegur, Kristuse kirik. Kirik oli see, kes lõi selle esteetika. Kui me tänapäeval räägime vaimustusega, eriti renessaansi, kunstiloomingust, arhitektuuris, kujutavas kunstis, skulptuuris, maalis, siis see on ju kõik kristlik kultuur, see on kristlik kunst, see on läbinisti kiriklik kunst. See on inimese taassünnis, kus täiskasvanuks saav inimene kujutab Jumal inimese kontseptsiooni end ümbritsevas maailmas kujutava kunsti läbi, teeb selle nähtavaks.
selles on selle kunsti sügavus, selle kunsti eriline esteetiline ilu, et temas väljendub ka tarkus ja väljendub hüve. Need ühinevad siin kõik koos. See tõttu on keskaja kultuur. See oli ju Rooma katoliku kirikultuur. Andnud kultuuri ajalukku ainulaadse, hämmastava kunstilis-esteetilise panuse. Mäletan kord nooruses, kui kunsti ajalugu uurima hakates, sõber, kellega koos seda tegime, võttis ka läbi Voldemar Vaga kunsti ajaloo. Raamatut mulle tagasi tuues ütles, see on ju otsast lõpuni puha kirikuid täis. Lõpus algab mingi jama. See oli siis tema huvitav kommentaar loetule, aga mulje oli õige. Kogu tõeline kunst väljendas ikkagi seda, mis on objektiivne, mitte inimesest endast tulenev, vaid inimesele antud looja poolt läbi universumi, läbi looduse. Kui inimene kujutas dogmat, kui ta kujutas pühakuid, siis ta lõi hämmastava vaimsustatud kunsti. Kui ta langes sellest ära ja hakkas kujutama ainult seda, mis tema enda seest tuleb, siis austatud raadiokuulaja, küllap sa tead ilma minu ütlemata, milleni siis võidakse langeda ja mida kõik moodsa kunsti nime all on eksponeeritud. Ma püüan hoida oma suu puhta ja mitte reostada teie kõrvu, et hakata sellest lähemalt rääkima. Pöörakem oma pilgu siis parem, tähis taevasse. Püüdkem tajuda universumi meeletud suurust, mille kõrval me oleme kaduv väikesed. Ja ometi see kaduv väike oma vaimu läbi võib tunnetada neid hiigelmõõte ja selle taga lõpmatust ja igavikku loojat ennast. Tõstkem siis oma pilgud mägedele ja mägedelt kõrgemale. Jõudu selleks. Tänan tähelepanu eest.
Thank you.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Thank you. Thank you.